Sprādziens trolejbusā Krievijas dienvidu rietumu pilsētā Volgogradā notika rīta stundā uz Rosīgas ielas vietā, kur vienā pusē atrodas tirgus, bet otrā lielveikals. Cilvēkiem dodoties uz darbu trolejbus bijis pilns. Sprādziena vilnis bija tik spēcīgs, ka no transporta līdzekļa pāri palicis steju vai tikai karkas. Jumts tika iznīcināts, izcisti blakus esošo māju logi un nogāzti tuvējie koki. Pēdējā informācija liecina, ka dzīvību zaudējuši vismaz 14 cilvēki, ievainoti tuvu 30, no kuriem dažu stāvoklis raksturots kā ļoti smags. Sākta krimināla izmeklēšana aizdomā par terorismu, kā arī nelikumīgu ieroču nēsāšanu. Sākotnējā informācija liecināja, ka sprādziens sarīkots attālināti. Taču priekšpusdienā izmeklētāji paziņoja, ka sprāgstvielas detonēja pašnāvnieks. Notikuma vietā tikušas atraftas viņa ķermeņa daļas. Šis ir otrais uzbrukums Volgogradā divu dienu laikā. Vakar ap pusdienlaiku nogrand sprādziens pilsētas dzelzceļa stacijā pie metāla detektora rāmja pasažieru pārbaudes zonā. Jaunākie dati liecina, ka miruši 17 cilvēku un vairāki desmit ievainoti. Nacionālais pretterorisma dienests apstiprinājis, ka sprādziens sarīkojusi pašnāvniece. Volgograda ir galvenais transporta mezgls dienvidu Krievijā un notiekošais pilsētā izraisījis paniku. Volgograda piedzīvojusi divus teroraktus divu dienu laikā un tie sekos sprādzienam pasažieru autobusā pirms diviem mēnešiem. Toreiz uzspridzinājās teroristu pašnāvniece nogalinot sevi un vēl sešus cilvēkus. Kā ziņu aģentūrai RIA Novosti stāstīja organizācijas Krievijas brīvprātīgo apvienība koordinācijas padomes loceklis Aleksandrs Skobļikovs, Volgogradas iedzīvotāji ir šokā.
Policijas darbiniekiem likts dežūrēt katrā sabiedriskā transporta pieturā pie tirdzniecības centriem, veikaliem, mācību iestādēm. Uz Kačincevas tirgu brauc tramvaji, taču cilvēki neizmanto sabiedrisko transportu. Tramvaji ir pustukša. Cilvēki nezin, ko sagaidīt rīt. Viss ir šoka stāvoklī.
Mediji vēst, ka uzņēmumi nodrošina paši savu transportu, lai darbiniekus nogādātu darba vietā. Ir arī panikas pazīmes. Sociālajos tīklos izskan ziņas par vēl citiem sprādzieniem, kaut gan tādi nav notikuši. Drošības pasākumi pastiprināti arī citos Krievijas reģionos, kā arī Maskavā. Izmeklētāju rīcībā esošā informācija liecina, ka sprādzieni dzelzceļa stacijā un trolejbusā ir saistīti un plānoti kopā. Tāpat kā saistībā ar teroraktu oktobrī, arī šoreiz jau izskanējis Dagestānas vārds. Atsaucoties uz izmeklēšanas savotiem, aģentūra Interfax ziņo, ka Volgogradas dzelzceļa stacijas sprādzieni varētu būt sarīkojis kāds Pāvels Pečenkins. Viņš esot paramilitāra grupējuma no Dagestānas loceklis. Saskaņā ar avota teikto, Pečenkins pievienojies Dagestānas kaujiniekiem pagājušā gada pavasarī. Sagaidāms, ka precīzāka informācija būs zināma pēc DNS analīzēm. Ginca Moliņš, Latvijas radio.